Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, kolesarjem dirke po Italiji, ste vzorniki mladim po vsem svetu. Sveti oče z Avguštinci praznoval 70. rojstni dan generalnega priorja. Papež nagovoril zbrane ob sklepu molitve rožnega venca v vatikanskih vrtovih. Praznik družin pred Lateransko baziliko.
Zadnji dan dirke po Italiji se je začel v Vatikanu s pozdravom in blagoslovom papeža Leona 14., ki je kolesarje zadnje 21. etape pričakal na trgu prvih mučencev. Najprej je segel roko in čestital zmagovalcu Simonu Jejcu, ki si je priboril rožnato majico 108. džira, zatem pa ostalim prvakom Isaacu del Toru, Richardu Carapazu, Matsu Pedersenu in Lorenzu Fortunatu. Sveti oče je 159 kolesarjev iz 29 držav nagovoril tako v italijanščini kot angliščini.
Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo.
Vedite, da ste vzorniki mladih po vsem svetu, je dejal ter izpostavil, da je kolesarstvo zelo pomembno, kot je to šport na splošno. Zahvaljujem se vam za vse, kar počnete. Zares ste vzorniki. Upam, da tako kot ste se naučili skrbeti za telo, bo tudi duh vedno blagoslovljen in boste vedno pozorni na celotnega človeka, telo, um, srce in duha.
Che Dio vi benedica.
Bog naj vas blagoslovi.
Congratulations to all of you and may you know that you are always welcome here in the Vatican.
Čestitam vsem in vedite, da ste tukaj v Vatikanu vedno dobrodošli, da ste vedno dobrodošli v cerkvi, ki predstavlja Božjo ljubezen do vseh ljudi, je dejal papež in jih na vožnjo po vatikanskih vrtovih pospremil z blagoslovom.
May God bless all of you on this last part of the Giro d'Italia.
Naj vas Bog blagoslovi na tem zadnjem delu dirke po Italiji. Približno 3-kilometrska vožnja po Vatikanu je bila netekmovalne narave in je vodila mimo doma Svete Marte proti Vatikanskim muzejem, zavila na Marijino pot mimo samostana Mater Eklezije, stolpa Svetega Janeza, Lurške votline in Vatikanske železniške postaje. Kolesari so Vatikan zapustili skozi Perugino vrata ter s prihodom na italijanska tla uradno začeli dirko. Najprej do Ostije, zatem pa proti cilju pri Circo Massimo v središču Rima. Leon 14. ni prvi papež, ki je sprejel kolesarje dirke po Italiji. Že leta 1946 je pred začetkom 9. etape Rim-Perugia, dolga je bila 191 km, kolesarje sprejel papež Pij 12. na dvorišču svetega Damaza v Vatikanu, ko je zmagal Italijan Gino Bartali. In v tej smeri so mu sledili Pij 12., Pavel 6. in Janez Pavel 2. Kolesarski prvaki letošnje dirke po Italiji so za vatikanske medije spregovorili o edinstvenosti dogodka, ki se je začel v Vatikanu, zaradi česar v ospredje prihaja tudi duhovna razsežnost športa. Kolesarstvo za mnoge, če ne za vse profesionalne kolesarje, ni le služba, ampak prepletenost življenja in duhovnosti, poslanstva in poklicanosti, ki terja veliko odpovedovanja, bolečine, žrtvovanja in trdega dela. Zadnja rimska etapa, začetkom v Vatikanu, je torej imela poseben pomen, saj je sredi tekmovalne hitrosti in borbenosti kolesarjem ponudila prostor tišine, umirjenosti in duhovnosti. Kolumbijec Egan Bernal je zasedel 7. mesto in je v preteklosti že zmagal tako dirko po Italiji kot dirko po Franciji. Srečal se je tudi s papežem Frančiškom. Doživel pa je tudi strašno nesrečo, se kljub resnim poškodbam vrnil. Kot pravi, je danes vsaka njegova vožnja molitev, vsak vzpon je dejanje vere. Če ne bi bilo Boga, me ne bi bilo tukaj, prepričano pove za vatikanske medije in se spomni hude nesreče, ki bi lahko končala njegovo kariero ali celo življenje. Zanje že sama možnost udeležbe na tem tekmovanju Božji dar, je čudež, za katerega je vsak dan hvaležen. Njegova duhovna pot se je začela v otroštvu zahvaljujoč vzgoji, ki jo je prejel od staršev. Okrepila pa jo je nesreča, ki je v njegovem življenju zaznamovala prej in potem. V najtežjih trenutkih, ko se fizične bolečine zdijo neznosne, Bernal najde moč v svoji veri in se Bogu zahvaljuje tudi za trpljenje, saj, kot pravi, vsaj nekaj čutim. Lahko bi bil mrtev ali hrom, a sem tukaj. Srečanje s papežem Leonom XIV. In kolesarenje skozi vatikanske vrtove so zato zanj dragocenega pomena. Italijanski kolesar Damiano Caruso, ki velja za veterana Gira, je pred začetkom dejal, da ima zadnja etapa zanj poseben pomen, ne le zato, ker se konča v edinstvenem mestu na svetu, ampak tudi zaradi globokega prepleta športa, vere in lepote, ki ga predstavlja ta dan. Načrtoval sem, da bom jutri z družino obiskal Vatikan, vendar me je zavedanje, da se bomo danes med dirko peljali skozenj globoko ganilo, pravi navdušeno. Že ob misli na to imam kurjo polt. Kolesarjenje po poteh znotraj vatikanskega obzidja o prisotnosti novega papeža zanj postane trenutek poln duhovnega pomena. To je zelo pomembno sporočilo, dodaja Caruso. Se je papež pokazal tudi veliko odprtost do sveta športa in se pogosto srečuje športniki vseh disciplin. To je lepo, saj je šport življenje, med športom in duhovnostjo pa je veliko povezav. Za mladega italijanskega kolesarja Giulia Pellizzaria je vožnja v Vatikanu veliko več kot le športni dosežek. To je nekaj, česar ne vidiš vsak dan, pravi. Že sama misel, da bi lahko med dirko videl papeža, je zanj nekaj redkega in globoko ganljivega, vendar pa zanj to ni le dogodek, ki bi vzbujal pozornost simbolnega vidika. Okoli vratu nosim križec, sem veren, zato ima zame to dvojni pomen, prizna Pellizzari.
Po sveti maši ob sklepu jubileja družin otrok starih staršev in ostarelih v nedeljo 1. junija je papež Leon XIV. Odšel v bližnji mednarodni kolegij svete Monike, kjer se je pridružil s bratom Avguštincem pri kosilu ob 70. rojstnem dnevu generalnega priorja Alejandra Morala. Sveti oče in sedanji prior sta se spoznala v 80. letih prejšnjega stoletja prav v kolegiju svete Monike, ko sta študirala. Pater prevost kanonsko pravo, pater moral pa sveto pismo in dogmatično teologijo. Njuni poti sta se ločili leta 1985, ko je pater prevost kot misionar odšel v Peru, pater moral pa se je vrnil v Španijo. Ponovno sta se srečala v Rimu leta 2001 na generalnem kapitlju Avguštincev, kjer je bil pater prevost izvoljen za generalnega priorja. Za svojega vikarja je izbral patra morala, in sicer za čas obeh mandatov. V 12 letih skupnega dela je njuno prijateljstvo raslo in se krepilo ter ostalo močno tudi potem, ko sta se njuni poti ponovno razšli. Po izteku drugega mandata na čelu Avguštinskega reda leta 2013 se je pater prevost vrnil v svojo provinco v Chicagu, medtem ko je bil pater moral izvoljen za 97. generalnega priorja. Leto pozneje je papež Frančišek patra prevosta imenoval za apostolskega administratorja škofije Čiklaje v Peruju, nato pa za njenega škofa.
Papež Leon XIV. Se je v soboto 31. maja na praznik obiskanja device Marije pridružil okoli 2000 zaposlenim v Vatikanu in njihovim svojcem ter prostovoljcem Unitalsi ob sklepu Marijanskega meseca. Sveti oče je zbrane pred Lurško votlino v vatikanskih vrtovih kratko nagovoril.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
gioia mi unisco a voi in questa veglia di preghiera a conclusione del mese di maggio.
Z veseljem se vam pridružujem v tem molitvenem denju ob koncu meseca maja. Gre za gesto vere, s katero se na preprost in pobožen način zbiramo pod Marijinim materinskim plaščem. Letos poleg tega prekliče nekatere pomembne vidike jubileja, ki ga obhajamo. Hvalnico, pot, upanje in predvsem vero, ki jo premišljujemo in razodevamo skupaj. Skupaj ste molili sveti rožni venec. Molitev, kot je poudaril sveti Janez Pavel II, z marijanskim značajem in kristološkim srcem, ki v sebi osredotoča globino celotnega evangelskega sporočila. In med premišljevanjem o veselih skrivnostih ste med potjo, ki ste jo prehodili, vstopili in se kot na romanju ustavili v številnih krajih Jezusovega življenja. V hiši v Nazaretu, ko ste zrli oznanjenje, v Zaharijevi hiši, ko ste zrli obiskanje, ki ga danes obhajamo, v Betlehemski votlini, ko ste zrli Božič, v Jeruzalemskem templju ste zrli darovanje in nato ponovno najdenje Jezusa. To vas je spremljalo v Zdrava Mariji, ponavljeni z vero, v besedah Angela Božji Materi, zdrava milosti polna Gospod je s teboj in o Elizabetini, ki jo je z veseljem sprejela, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Vaše korake je tako zaznamovala Božja beseda, ki je svojim ritmom zaznamovala napredovanje, postanke in odhode, tako kot za izraelsko ljudstvo opuščavi na poti proti obljubljeni deželi. Glejmo torej na svoje bivanje kot na pot hoje za Jezusom, ki jo moramo prehoditi, ko smo to storili nocoj, skupaj z Marijo. In prosimo Gospoda, da bi ga znali hvaliti vsak dan, življenjem in z jezikom, srcem in z ustnicami, z glasom in z vedenjem, kot je rekel sveti Avguštin. In izogibajmo se neskladju tako, da bo jezik dajal ton življenju in vest ustnicam. Pozdravljam navzoče kardinale, škofe, duhovnike, posvečene osebe in vse vernike. Še posebej bi rad izrazil naklonjenost in hvaležnost benediktinkam samostana Mater Eklezije, ki svojo skrito in nenehno molitvijo podpirajo našo skupnost in naše delo. Naj veselje tega trenutka ostane in raste v nas, v našem osebnem in družinskem življenju, v vsakem okolju, še posebej v življenju te družine, ki tukaj v Vatikanu služi vesoljni cerkvi.
Il Signore ci benedica.
Naj nas Gospod blagoslovi in nas vedno spremlja in Marija naj posreduje za nas. Hvala.
Grazie.
Urad predsednika Italijanske republike je objavil sporočilo, da bo predsednik Sergio Mattarella 6. junija na uradnem obisku pri papežu Leonu 14. Prvič sta se sicer srečala 18. maja pri sveti maši ob začetku pontifikata na trgu svetega Petra, ko je Mattarella vodil italijansko delegacijo. Na dan izvolitve za Petrovega naslednika je predsednik papežu Leonu 14. čestital ter podaril vrednost miru, na katerega je opozoril že med svojim prvim pozdravom iz lože Vatikanske bazilike. V sporočilu je zapisal, da v tem zgodovinskem trenutku, ko velik del sveta pretresajo nečloveški konflikti, kjer predvsem nedolžni trpijo najhujše posledice takšnega barbarstva, želi zagotoviti zavezanost Italije za vedno trdnejše odnose s svetim sedežem. Na ta način si bodo še naprej prizadevali spodbujati vizijo sveta in sobivanja med ljudstvi, ki temelji na miru, na zagotavljanju nedotakljivih pravic ter dostojanstva in svobode za vse ljudi. Na trgu pred baziliko svetega Janeza v Lateranu je v soboto 31. maja v okviru jubileja družin otrok, starih staršev in ostarelih potekal praznik družin z glasbo in pričevanji. Na dogodku je med drugim sodeloval igralec in dramaturg Giovanni Schifoni, ki v teh mesecih gostuje v italijanskih gledališčih s predstavo z naslovom Fra, sveti Frančišek, superzvezda srednjega veka. Poleg njega sta nastopili tudi dve skupini, ki izvajata sodobno krščansko glasbo. To sta Desan in Jane Verde. V središču večera so bila različna pričevanja družin, ki so govorila o križih in preizkušnjah, pa tudi o ponovnih rojstvih. Manuela in Gustavo sta predstavila svojo zgodbo, ki je bila sprva zaznamovana z nasiljem v družini, zaporom in bolečino, zatem pa sta s pomočjo skupnosti papež Janez 23. uspela spremeniti smer in zaživeti spravo. Na večeru so sodelovale tudi številne druge organizacije, ki si prizadevajo za vsakodnevno gradnjo upanja. Gibanje Ekip Notre Dame, Družine za sprejem, to je mreža, ki živi in predlaga posvojitve, rejništvo, gostoljubnost in skrb za najšibkejše kot dar za vso družbo. Nove družine, ki so v 30 letih prek mednarodnih posvojitev ponudile dom in ljubezen več kot 1200 otrokom in so aktivne v 40 državah. Ter gibanje fokolarov in združenje Stari starši 2.0. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, je udeležencem praznika družin razdelila 10.000 izvodov nove izdaje svetega pisma za otroke v 5 jezikih – italijanščini, angleščini, španščini, francoščini in portugalščini. Srečanje na trgu pred Lateransko baziliko se je sklenilo z molitvenim bdenjem in z rožnim vencem ob koncu meseca maja posvečenega Mariji. V soboto 31. maja je v mestu Branjevo na severu Poljske potekala beatifikacija Kristofore Klomfas in 14 sosester iz kongregacije Svete Katarine. Slovesno somaševanje je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za zadeve svetnikov. Na začetku homilije je spomnil, da je cerkev na Poljskem v 8 dneh bogatejša za 16 novih blaženih. 25. maja je namreč v Poznanu potekala beatifikacija duhovnika Stanislava Štrajha, ki je bil prav tako ubit iz sovraštva do vere. Po njegovih besedah so vsi ti blaženi dali svoje najvišje pričevanje v kontekstu ideološkega boja, ki je v Evropi njihovega časa sejal preganjanje in smrt, nasilje in uničenje. Prav v tem obdobju mineva 80 let od konca druge svetovne vojne, je dejal kardinal ter izrazil željo, da bi bila tudi beatifikacija 15 redovnic v spomin na številne žrtve tistega spopada, prošnja za mir po vsem svetu, s posebno mislijo na vojno, ki se bije nedaleč stran od kraja beatifikacije. Ob tem je prefekt dikasterija za zadeve svetnikov spomnil na poziv svetega Pavla VI., ki ga je papež Leon XIV. Ponovil med svojo prvo molitvijo Raduj se, kraljica nebeška. Nikoli več vojne. V nadaljevanju homilije je kardinal Semeraro izpostavil dva vidika mučeništva in pričevanja novih blaženih. V prvi vrsti grozodejstvo vojakov Rdeče armade, ki je preseglo vse meje, ni imelo pomislekov glede teptanja dostojanstva človeškega bitja, ni spoštovalo ne dostojanstva, ne posvečenosti teh žensk. Po drugi strani pa je prefekt poudaril moč duha in ustrajnosti teh redovnic, ki so se znale upreti zatiranju z močjo svoje šibkosti. Skozi vsa leta posvečenega življenja so se vsak dan hranile s premišljevanjem Božje besede, z Evharistijo, s pripadnostjo redovni skupnosti. Na ta način so po kardinalovih besedah živele resnično mučeniško pedagogiko, ki jih je pripravila na popolno podaritev Kristusu in cerkvi. Dan za dnem so rasle v Kristusovi ljubezni, ker so poslušale Kristusa, mučenca par excellence. Svojo pozornost so usmerile na mučenca mučencev, na glavo mučencev, na gospoda mučencev, zgled mučencev, pomoč mučencev. Blažene mučenke danes svojim pričevanjem ponovno potrjujejo večno vrednost Boga in dobrega, medtem ko se njihovih morilcev spominjamo samo po brutalnosti zla, ki so ga prizadejali. Kristofora Klomfas in njene sosestre v nasprotju s svojimi krvniki in ideološkimi temelji, iz katerih so izhajali, zavedno potrjujejo to, kar je Benedikt XVI zapisal v okrožnici Caritas in Veritate. Ko se zasenči Boga, začne pešati tudi naša zmožnost spoznavanja naravnega reda, namena in dobrega. Zatem se je kardinal Semeraro navezal na Marijin Magnifikat v Evangeliju na praznik obiskanja device Marije, ki je sovpadal z beatifikacijo. Ta po njegovih besedah spominja, da Bog gleda na ponižnost in jo povzdiguje. Dela velike reči za tiste, ki zaupajo v njegovo ljubezen, ter blagruje uboge v duhu. Hkrati je navedel besede svetega Janeza Pavla II., ki je v katehezijo Magnifikatu dejal: svojim modrostnim branjem zgodovine nas Marija uvaja v odkrivanje meril skrivnostnega delovanja Boga. On s tem, ko preobrača sodbe sveta, prihaja na pomoč revnim in malim, v škodo bogatih in mogočnih, ter na presenetljiv način napolnjuje z dobrotami ponižne, ki mu izročajo svoj obstoj. To, kar oznanja Marija, je novo merilo za gledanje na zgodovino ljudi. Merilo Boga, merilo ponižnosti in izročenosti Bogu. To merilo se po besedah prefekta dikasterija za zadeve svetnikov na izreden način kaže v pričevanju novih blaženih. Resnično močni so tisti, ki so se naučili reči z apostolom: vse zmoremo v njem, ki nam daje moč, Jezusu Kristusu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.